Washington, ricordati America, lasso bicota l'angomba sabratine di Ngubi, wala 7 avril ngusakuse da baluse na oko, ibala ezemba a zusokwa pusunduru na terti foro kima ubogindara, nandoti gere pupusa 1.7 FM bangi inga nandoti banda tere, voaafrique.com, a wakosina tiala ke firme ma se kweveda nga na Felix e Pasis Zembu. Ikiri bugeti awa mago I ndali jiso bubati coronavirus a mune deke pepe tisra kwa singa tiye tukona ti kozu. Soti tene nandeme so ingwa la kwa tisra kwa nangati da wala kofinemo. Dani la etombe la nala ti bata tretia la na kobe la ti coronavirus. Mbangati so coronavirus wala COVID-19 ake yeti ingia pepe. Fadeso asangu. Sanguti akondo wande na Rwanda gya Paul Kagame na fam gya tibetilo na pekotiso akutazi kondo wazi franzi ya muyangati zi buku na ndoti akpaliso asi na Rwanda gbe yengu bale use na mbasambala laso na bagi lutene tunga na ngwini alingi ande fade Rwanda kwe ake stigitilo na buku ni wala rapo na ndoti akpaliso franzi ya ke na yani. Bia Paul Kagame a satireso na ngui ti matanga ti dangobe na kota kpale wala genocide ti ngu 1994 so umotia zo saki mbangu miambi na doni wala plus de 800 000 personnes a wala kwa so la poponi mingi ake atuti. Na Côte d'Ivoire bia Alassane Ouattara a mouyanga di tene ngbina gbia Laurent Gbagbo nga na ngbina gbeyon gbia ti amaseka Charles Degoudé a kiri na kondo tourana alaye. Idabesi ekotan do fagong bangati benati gigi wala cour pénale internationale soa keda la e azing mangana ndotia la na leriti soa iri akitemo na toroti kanga tulani ala sala. Na Maroc akotazi kodo a fatene daliti bobaji coronavirus fade ala kizian de la sisi couvre feu na ngoti ramadan soa ke tulani na dubasi ti peko soa ke ga. Soti tene na ngbonga miambe ti la kuyasi na ngbonga o meneti ndapelele zo akisigi na gigi pepe. Sangoti seni na Algeri beyon biati ndo kwati lekelengo ayoro Lofi Ben Bamhebe atene na nzeti mvuka wala septembre soa kega fade Algeri maboko na boko na kondo ti Rusi akesala tunga wala vaccin Sputnik 5 ti Rusi teti kilengo kobela na coronavirus. Singila mingi fade so izilege na firmanse koyaweda na kwazinga ti ubongindara so laso mabateni ake na ndoti bobati coronavirus wala COVID-19.
Alakema ou Bangi Dara Landoti Ziwa.
Let's go.
Ikiri baha mingi mingi ya baba mama itala sukwe ya pusu nduru na tereti fonono chala na la kwiso tima kwa singa ti ubongindara ubongindara kwa singa ti da singa lego ti Amerika ala ikima itatene na bata ti bongi na ndembeso na ndoti gare puputi mbangu okona okona penzeni mbala mbala ala chiko doro wande tungana tisora kisara lakwe ala ikima I na ndoti banda tere voaafrique.com ubongi ndaka ke ngoiso da singa lego ti Amerika amu na be Afrika ti tene apika na patara na ndo atene ti kodoro nga ti laso yeke kiri na ndö ti mama tënë so ayeke luti na ndö ti mbuma ti kobela ti coronavirus ndali ti so na ndembe so ata so azo ayeke tene tënë ti kobela so mingi pepe longba mingi ti sara sioni longba ti bivundu na ti asewa na ti akodoro ndende ti dunia ti sarango tënë na ndö ti kobela so laso zo so yeke yamba lo ayeke kiri ti duti wanganga docteur Kosi Dambita wanganga ti be Afrika na lingo kodoro na CCT Amerika ke na ngati singa wago singa tala firme Max Koyaweda nga na Felix Epasi Zembroso Fadel ulondo timu na iya sango tibe Afrika nga na ti kodoro wande ke gi nando ti pendere mozo koti kolektif 236 COVID-19 si kizi na ngati kwa singa ti Dr. Kosi Dambita I bahala ikirna la singi la mingi ndali ti ngoswa la idati gana ti kwa singa ti itilasu
mbimuna mo singi la mingi so mokounda tene nandoti soni kobela so ti amwazo mingi mingi kwa ndoti sese mobimba
kozu unda tye nala ke nandoti asango afini asango wakasu nungi franza tene aktualite nando tene ti COVID-19 ake soa
ti afini tene ni ake so a vaccin ake fade soa tonga ake so si ake poazo nani tonga na mingi tene zo oko oko y compris amlenge kwen duti na mezuti tene wana tonga so ake ide mingi ne yako so bi ake soliti mingi so ake so si ngongoni ti COVID ni so ake change so a mouza tene mutation a crea variant variant ni so ninga komo ake dutiande na popotela wala tonga so ikina ni so wala ge kanga lege nala usi tena kanga lege nala so nzoni ye la
Dr. Ka kangu tien sinya ke na popoti lo kozo makongo ni so lo sigi nga na chambe ni so sinya la londoti tene ni ati soa sigi na tereni sinya ireni atena varion ni so kangbi waka diferensi sinya ke na popotela
virus ni a besoin a cellule ti i si tena reproduire teretilo varian ni so wala la ke mu malade gi tonga na ti baba ni so yingata malade ti ala ni ake on ti baba ni so yingata ni la azo so kwe ake mu na la vaccin so azo so kwe ti malade ni ake nga ala kozo ya la savawa ala warangangu pasto so e ki observe ala si ba wala amlenge ti virus ni so aira la varian so wala gati atake encore ngangu nde
docteur ti zo solo de lo bayati teretilo wala lo sara ki zama ti seni ti lo pepe na le bien silu lingi ti inga wakalo eke na kobela so so chunda na la titene kobela ni agbuzo anzo roko chilo na terati zoni ya ke tunga na ye
unda so ake ngangu mingi ake ngangu tene lamo unda so zambi kire mwana pokoni so ake fiki kobela inga dani ya peto e kobela na komanse ake komanse na mbagi ti Afrika par exemple ake komanse gitonga na fievre ki palu lake muzo ake komanse na kodroti beso a komanse tona malade ti grippe donc o moko wara fièvre tere ti mo ake de ngo gi tonga so ngangu ti mo awon kue tono kala kodro la rapidement to sa tene oh zo so awara e so pali la moke tiko mo tiko so oh non peut-être gi kota korola asara mo so ape ti duti pneumonie so ti virus ti grippe la mo na mo yingape donc ake très important ti tene azo agwe ala babene ti ala ake mene ape me ake mu mbeni ye ti tere ti ala ake yoro peut-être ye na ya ti on ti mo aturuka ni tonga so asigi na ni aza na ya ti tubes ago na ya ti laboratoire ti ba wala fragment ti virus ni so ake na ya ti tere ti mo ape parce que virus ake li na ya ti cellule ti mo wani na ti akomansi ti détruire cellule ti tere ti mo so donc ala sara test ni so test ni so ake test PCR gi test so oko la ake tene si oui ou non virus ni ake na ya ti tere ti mo bon zo so peut-être aga na contact na virus ni parce que azo so kue aga na contact na virus ni ala ge ti tere ti ala ayeke son pepe ambeni ake duti gi toso ape li ti ala so gi kete awe so ahon ti lo
warango kobela so hinga so ayeke waka na alege ndende ka lege ti ti so wasi ayapu mingi waka tongana ti so atene zo alingbi ti waka ni facilement na lege ti nyen
virus ni lo ke transmettre lo ke fono gi na ya ti pupu pupu so e gi wi so ake fono ake tingo so atingo so atingo so amu gba ti zo mingi so ti la moko ma peut-être gi na amérique atene zo ndambo ti kutu oko ti akui na malade so mais encore mbeni proportion ti ako na ngo so ti azo so awara malade ni ala ça va peut-être kete mais hinga nga ti complication so ayeke duti ta e koni pepe donc ti continue ti teste ake ta mesure ti santé publique so kodro oko adoit ti néglige ape adoit ti teste adoit ti teste adoit ti teste azo tene so e gi sara fade ti ye de 11 ape so na manifestation ti COVID ni ayeke progresser très rapidement akomanse na songo nini na fatigue fatigue ni awo komo akinga mo bien et puis ti so mo ba akomanse ti tene aganga ngo so tene zoni ayeke wara pendant ti ngoni lo ugba lo ugba lo ugba so c'est-à-dire akomanse ti gi agrave awe
ka tonga na zoni awaka kobela ni awe si songo tere so lo na gbengbi asi na andembe ni so yeke tene tënë ni so alingbi asi wa asara tonga na ye
asi na phase so aussi ago na zo na hôpital abe ago na zo na hôpital ti za lo na ndö ti oxygène mais dans la plupart du cas oxygène ayeke aidé ape parce que destruction ni so si virus ni asara so ayeke gi inflammation so lo sara bayati a kete kete a bozo so akere a plasti u ngoti a zo, a ti fufu, poumon. Kete kete a bozo ni so na ina gbenika so, so si echange ake duti nan le ti pupoti zoni, na pupoti soni zo, a kete bozo so ki oxygen ake li da sende, na ati nane so, ala kwe a buba o. Et puis, quand tu as aussi à commencer à défendre le territoire, en que femme n'a virus, la femme virus, elle a gâté, elle a salté, elle a fait bombe, elle a bombe, elle a bombe, elle a tout pour moi. Donc, capacité qui pour moi à réduire, ouais, mon plus oxygène, mon plus bas, échange qui mène à que ça rate. Et puis, ben une de ça aussi, si le virus n'a attaqué à que ben, muscle qui baisse, le virus n'a attaqué dans le même phénomène d'inflammation. Mais, guide à quoi, toi aussi à attaqué, rein aussi à attaqué. Donc, à système, système nerveux quoi ici, à attaqué. Et quand c'est comme ça, à qui il y a un peu de à ce moment, à te dire, c'est que le virus n'a absorbé dans voilà.
Mbeni sangosunga ketambula aso mingi ni ando kwa tiseni aikemu aketiso atene azo sosi ala kena kuta kobela na terchala wae waka maladi grave kobela chiko wona virus akikindala yon mingi ntani ya kinye mbili mbili
ndaji ya keso yati terchala deja awoko awa notamon azo so akena mbeni cancer azo so akena VIH azo so ake na diabète hein? Et diabète hypertension à qui a malade sous à qui goué mamboko na mamboko et puis yin à qui dit ton nom bas je sois que la diabète pour la plupart à terre je dis diabète cola qu'on a fait mais je sois je connais le surpoids à qui descendre terre ça n'a jamais un virus n'a pas et ni là à qui kidal à qui ça n'a jamais et aussi parce que tu es américain, il y a des vocations, on dirait risque de tini à Ontia, Bouzouni. Pourquoi? A-t-elle peut-être stress? A maladie, diabète, soit maladie, hypertension, tout ça. Stress a joué un grand rôle dans le domingue. Un facteur, ce quoi là, c'est un booming, ça sera virus, là, qui sorti le benda, qui est kinda zonisu.
Na mangwana kubilati coronavirus lo buzo lo ke fans orokoso akpati kubilati korowarati grip e inga so kubilati grip tungana lo buzo awe si zoni awahaseni zona ke wahani mbeni pepe kati covid 19 aketungana ye zo alimbiti wahani lo wahaseni nga lo kili wahati fanu se waha za ke wahani gile gyako
so dangutene la munda so pour le moment ate possible que mon waranyawe a turuguti ya kiteretimo a chirikana nindi a kindalo virus ni mosala mwaraseni c'est possible que virus ni akira ganko ubiambe na mlenge ti virus ni zita terifa liso akira ankor ti atakemo mais c'est très rare donc ni la azo sekwe a waravirus ni so to asara surveillance passive. Serait préférable faire la surveillance active, mais à ce que minimum, on peut faire la surveillance active, on peut faire la surveillance passive, de manière que je sois voir à Kobela, tu as voir encore même Kobela. Il faut tout de suite le Ghana, le Tinganga, de manière que il bat, si à quel même virus, ni là, à qui encore la tenue, faire un test. Donc, tu as mon bas, mon coin, si tu vois, mais qui était malade, ça, tu as le but, mon goût à faire un test. Tu n'as que ni là, si tu n'as que deux réinfections là, donc à quel dernier truc une science à qui très intéressé qui va à qui permettre la science qui te met à étudier comportement du virus.
Car tu veux aussi le tenir coupé la nuit, soit à bas à titre tiro, à bas tenir coupé la nuit à qui n'a tiré tiro. Il y aura aussi à l'ingé tu m'en allons.
Bon, à yoroni, yoro autre là si à prouver qui t'en a soigné à que remdesivir. Remdesivir, ça qu'il y aurait aussi Ebola. Là, si à Tarani, mais à que Tambla. Si t'en a azoso, il y a qui quand tu es hospitalier, après tu m'en as remdesivir. Mais en plus de ça, amena yoroni l'isson à que autoriser qui t'en a utilisé l'isson. Par exemple, Benny là, Ereni a été un cocktail qui régénérant. À qu'en fait, Benny a antiviro ou cela qui est à la mumbi à sa combinaison qui a mon azo. Tito a que mon azo so atena kobelani léger ou bien modéré ada gashoni ni yapa et ce qui est bien na yoroniso tona munya wa d'ailleurs akomuni na externe mon gars a sara évaluation ti mokwa et puis si continuant à compliquer ni yapa akomuni na mon par infusion à sa perfusion ti yoroni di yeke yeke toso sur à peu près une heure et demie. Ah, nous sommes là, Yoroniso, d'ailleurs, ni là, l'anissi à Mouna, président Trump, sur le savant, Yonaniso. Ah, nous sommes Warani, complication tout à Kedapepe. Et puis, ah, nous Kouyapa. Ah, nous sommes là, Yoroniso. Donc, à empêcher si que la maladie n'a progressé. Mais ton maladie a progressé déjà, si déjà compliqué, il faut à intuber, zoner et tout ça, là, ça devient compliqué. Chance qui survient à diminuer considérablement.
Et Kirna la singila mingi docteur Kosi Dambita i dabeti ala ke geneti nati kwasi nati chubanginda rati lasu inala ike sartene na nduti mbumati kobilati coronavirus alangba na inangati singa ike kirna la tene fafadesu ankweti ndembisu ete zilege na wamango yi ti ma ambeni ambila ti mungo wango waha message de sensibilisation ti awabe Afrika su alato na ambatala ndaliki pengotere na tango boti bira tikangolege na kubila ti coronavirus
ala kema bongi dara na nduti diwa
tadi kubila so akengangu mingi mipense aita tia doti ma atenso kwa kete nandoni parce ake tatene viani kubila niso ake njoni ape epi ma kongo si kubila so loke sa esa mungu ata de mutation loke change et loke compliqué encore Kobelani, donc il faut aller à Tika, à Centrafrique, à Panguina, à Pandos, il faut à la UA masque, à la nettoyer, à ce clan bon, il faut à la continuer à faire un comportement de tenue, Kobelana boit la paix. Parce que Kobelana n'est pas au bicône ou à Kobelana, ouais, mais heureusement que, à Yoroniso, à Mnambiso, à permettre de tenue, à guérir un bic, hein. Mais il y a un message de prévention. Parce que la maladie est une zone de prévention. Il y a une fièvre qui est en train de se faire. Il faut la créer à voir ça la test et là. Hein, ton souci, on a un petit année, on a un peu de temps, et on a compliqué. Parce qu'on a un peu de temps, on a d'amingi, à la soie, on a un peu de temps, on a un peu de temps, à aider à la vie, à la salle maladie, c'est une complication aussi d'après. Ah, mais antibiotiques et d'assaut, t'as d'amour là, surtout, dans le niveau de tiers poumon. Maladie, so, qu'on peut attaquer à poumon. Qu'ils aussi, mauvais ou, pour qu'on j'en a fait, t'as beau pas poumon, tu m'en dis, soit, qu'on a vraiment quoi, la zone. Mais, ah, mais là, traitement, tiens, antibiotiques et d'assaut, que mouna, zoti, t'en est, à empêcher, t'en est, pour monter la nuit, à bouba. Donc, t'en as là-bas, dès à Sarana, ou bien fièvre, ou en tant à la voix, bah, ou en anga. C'est à sa test, ni t'en ringa, ni là, que soit, la même vieux, t'en est, amenant la donne, yoron. Ah, il y en a qui est là, même à tenir, à qui est difficile, mais amenant, il y en a qui est là, amenant, type de ticket à sauce, à que mon azote est empêché de monter la bouba. Donc, il faut à la main, à Wangosa, que mon azote est à la bataille à terre, à la main à Sémi, à Zoti, qui contrôle tout le cas, Zoti, la santé, pour la boule qui est en nomine, moi, parce que ça, d'un t'en a vacciné, à son partenaire, bah si. À que Ménier soit fait, à protéger la population. Tu vois, ni qui t'en dit, là, en gamou, t'en dit, là, la Yumasque, à la soukla, en Bogota, là. Hein, t'en as touché Ménier, à soukla, en Bogota, là, la Yumasque, t'en est, à la protéger, t'es à la tenue, Kobelana, à Linda, la paix. Hein, qui, ni soit, petit, t'en as là, à la Yumasque, et puis à soukla, en Bogota, là. À la moua, gel, saut, t'en as touché Ménier, à la barathérapie, à la salle, t'en as, mais je ne sais pas, à la soukla, pour la Pékin, parce que Kobelana, qui est réalité, à qui est venu après.
Tikinda coronavirus, il se coule à ma bocoti, il baraterait à ma poco à paix, il décide en gorona m'bati.
Tombela Timbi a keso, Diani, Covid-19 a existé, Covid-19 a kena be Africa, lo ke sara sana na molinge ti be Africa, a lingi zokoko a piteretilo, la legeta à mesure barrière sans un assesse, titene illimité. A dégâti COVID-19 na yati terete ngana zosu anguru inga nambagi lalizo ti suku ango maboko tie wala nalege ti yungo kasni so ake kambini wala kekani na farmasi na mbena ndosu akeda nalege ti utilize ngo produit so ake zana maboko ti tena netoye desinfectant so ake tre tre important alingi inga igutere isara kola pepe iba intérêt gina yongo lege ou bien gina akoud si tene ikpetere tie so bindi ki ba etant na yongo ondo mena témoignage so ike wara si azwa undanga si tene isara mbene émission na ndonu ake si tene iprévenir azo si tene ala inga ke risque na keda ala considere ni vraiment pe parce que la na mbene moment avant élection la ni azara campagne anye tout sa ti sensibilize ngwazo. Tout d'un coup, aïni quoi a dit. Donc, à ça, que, à soi penser que, corona ni l'an a qu'état ténépépé. Donc, à soi que, vaccin à occupation, masque n'a qu'un gant obligatoire à faire à part, n'a l'inango n'a banque. Mais sinon, n'a, bah, t'en dois, à qu'un gossant masque et tout, à qu'un normal pépé. Donc, il faut acquérir, à sa mesure préventive, et puis accompagne, si sensibilisation à léguer, si t'en a protégé, population centrafricaine. Vraiment, si gomo n'a pas ça, quoi, si t'en a, soit boubik bani, et puis à de toto à quoi, qu'un doigt à quoi, n'y est-ce vraiment, aïta, il faut y péter et tiens. Il faut y péter et tiens. Je sois cuit, le cuit, ah ouais, bien y a raison, y passe à la séparation là. Mais en bien, j'ai un petit cuit, n'a corona, n'a des besoins à bongi, mais tellement que culture, si, à fin d'aïe, qu'il y ait toto quoi, il y ait bouzo, à ça, ça, j'ai un bouzo, à qu'il y ait boulot, si t'es la toto séparation, si, n'a l'eau. Mais à la inga souci, à la qui exposé encore, qu'il reste là. N'a pas de réel danger. Donc il faut même à Zabonaparti quoi, à limiter quand même, à yéni quoi, à approche ni, et puis à Zangamini qui était distanciation. Distanciation là qui est respectée, n'a ni encore à fait. Il va même là, élection, soit Zabouti voter. Distanciation n'a pas d'appel. À Zabouti, masque d'appel. Bon, sous Ike Gonani n'a pas de. À conséquence là, que du temps des terribles tanganati, il va si baïni vitonzo. Il y a un vaccin, c'est un bimbisarani, parce que comme il doit être bongi aussi, bisarani, et puis comme il dit ça, on a mis lieu hospitalier, il a conseillé naïni fortement. Il va si moïnga à personne, âgé à personne, petit troisième âge, et à partir d'un certain âge, Warangoni a été assez facile. Surtout na mozoso monke na constitution fragile monke exposé facilement na risque titene mo mwara corona ni encore a fini ni so siga ce mozo a ke mou même a kita mou lenge donc mon ban il est vraiment exposé na corona ni a ke eso a ke ngia pepe
ba ala ko este wa e chimba ke vishu na kwate ya pila mwase de chi Washington DC bie ke mispe ya fita USA de mi vun bie ke manambe chase de chi Washington DC a se wa chimbi centrafiken ala maten sa koutazu atenala ala protege tetala a se kambata na savon lako lako e pasen tapa patala
Choni kobela so asiso COVID-19 bi warani mbi itachela lidin zenu kumat geren bi warani ake tachoni kobela ambenizo aeti kangale nandoni bimba dimanche ouse na bobo teretimi asoan ti palu bio timbi kate timbi amuske timbi di fiev na fiev fièvre à Mumbi pendant au moins 6 heures de temps. Bimba, 2 heures de temps. Sur mi petit, zingo kete mbi ara mbi ara. Mi taratit mbi teko be mbi ba. Ase wa ko iti mi na menge. Si de a komansa wa mi kiri na bobo. Dimanche ou se egi tangaso. Yora kenda gadape. Oko yora ni a egi paracetamol. Choni kobela mitena la itachimbi. Ala sa angien na nyape a ketatene. Ala zeatik beni. Ake beni eso a doati onde eski akbape. A yeso a sigi tonso na ati dunya. A da a doktor a inga ninjo nyape. A itara tango. Kaz nyela si a zo etik beni. Nyela si a zo etik kangale nandoni. COVID-19 so a itatene. Bigwe jusqu'à hôpital. So a tene problem respiratoire. Ungoni a gangangu. Tamisa a fade atansya pe. Tongana nzapala batambia pe. Kape mbinga kwe mbi kui. Mangati mingya kui. Gena potwa zo mingya kui. Aïta chimbi tibé afika, ala sangye na nyepe, COVID-19 a keta tene, soit tene, mesure barrière za si ala respecte ni, za si ala sara, ala wa choniye soit pe, a keye tingye pa ke kotaye, za si ndara mwala, si à la paix qu'obé la so à la paix qui t'en embâche la soie du tina terrestre la warani
et qui résigne la nawa mango et quoi écrit d'abeti à la kemaine en doti gap boutine mangoko naoko na pinzini balambala na batati mangi à la tiko de rwande à la kemata la in en doti banda terre voa afrique.com à qui quoi singati ou bonginda ou bonginda quoi singati da singa le gouti amérique à wara voix de l'amérique la soie qui wara geneti docteur kosi d'ambita sou inalo et que caralisoro nando coronavirus. Alors, docteur Ina la ilundo tima ambe la timungo wango wa sensibilisation. Nayati birati kangangolege na mbumati kobe la coronavirus so mengo wa importance ti mungo wango wa sensibilisation a ketisoa.
Sensibilisation. Surtout na kodro so ake na moyen ningi apeso ake arme numéro 1 kotani gila. Fanazo. Qui éduque à zo, que voilà, y a un masque sur la lettre là, qui t'a protégé, y a un tia là, na on tia là. Qui t'a le virus n'a rien fait. Donc, mon quand il y a le virus, qui t'a l'inné, qui t'a récemment, mon protégé directement. Il dit qui a eu un, n'a t'a récemment, parce que le virus n'a a petit fono, qui ou roi, on un mètre après, à on deux mètres après. Donc, ton nom d'outil a eu un apopotia zo, dans Jacques Data. Malheureusement, on a vu que les gens sont attroupés, ils sont en place de quoi, ils sont en place de Sarangonia, ils sont en Congo, ils sont en Toso, ils sont en Sigina Yanga Sala, ils sont en Ontiazo, ils sont en Yanga Tazo, ils sont en Chonisi. Donc, on a vu que l'hygiène de base, sous-clangomamoko na savon, est très important. Du conseil sur l'internat, on a là, ou à Singa, on a là, ça a tenu une gangou dans le coin, on a là, observé ça, peut-être que le virus, il peut avoir un contrôle dans le coin, en attendant que le vaccin a gagné, on a commencé, on a là, on a là, du conseil sur l'internat, donc, le rôle qu'il y a là, c'est encore plus important, à on tient ganga. Parce que, à la là, à la que quand on a devant Nika, on a parlé de Nazo, qui est pas là, l'embêti, et il faudrait que, conseil du ministère de la Santé, c'est qu'elle a investi dans la sensibilisation. Que je crois, parce que mythe, elle a été bien aimée dans les malades, les malades sont des chenilles malades, avec des phases au milieu. Donc, si tu as éduqué la population dans les petits malades, les chenilles sont malades, les malades sont des malades, les malades sont des malades, les pensées sont des malades, les malades.
Kozo ni titan ina le kangbe, Dr. Kosi d'Ambita, mpe ni tena koron kangasu na yani, mingi amon nge chiko dora tene, tizo so le kinyon gangu samba mingi, tuna nangba kuna nguli, le ke kanga lege na kobila so titene a bulu. Ala bani, tunga na ten tien singala ke nani kikiri na azo sa kitene, ama hati tene so.
Maraten te so ni tena ni kotan vene la, age ta wataka, age tene ti likifi, wala zale geni. Ndangu samba ake fatulo malani so pepe. Kombi tena la fadeso, a yorona ningi ata, yoroni li debienti yoroni sa ameni samba ti investigene ya, la sensuwa ke mousso, ninga nga ape, ti age tambula, nila ikutiba so, donc, tena ti yongo samba, tout sa tonala iti sulala, a yon samba sule, men samba ne ake fatulo virus so ape.
E kire nala singila mingi docteur Kosi d'Ambita kegesi nala kekangi singila ndak chingo ichala sola mchiga na inangati singa a baba mama wa mangoi kenga gesi inala kwe kekangi kefade kwa singa ti ubonginda ra nandoti da fonono lego ti amerika waka voa de l'amerika ala maifade nandoti dea puputi mamboko na uko na penzili mbalambala na batati bongi ala tiko doro wande ala maifade nandoti banda tere voaafrique.com kefade awa gusina tala firme Max Koyawe Dangana Félix Yepasis Zembrook Ina la Chimbi na Ti Angoisu Aikiga Itenen Johnny Setere Wara Bonne Santé na Awa Afrika Kwe